Vă mulțumesc frumos! Noi am cântat din toate inimile noastre și noi credem că aceea am fi cântat. Noi ne bucurăm fiindcă Dumnezeul nostru ne-a mântuit. Ne-a iertat toate fără de legile noastre. Și a isprăvit totul pe crucea de pe Golgotha. Fiind ziua de Rusalii, noi îl lăudăm și îl slăbim pe Domnul pentru ceea ce a făcut El pe crucea de pe Golgotha. Amin, amin. Nu ar fi putut să existe Rusalii dacă nu ar fi fost Golgotha. Acolo a fost ziua de împăcare a lui Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Mai mult Dumnezeu nu a putut ca să facă. Noi nu am putut să mergem la El, fiindcă am fost despărțiți de El. El trebuia ca să vină și să pună deoparte zidul de despărțire. El trebuia ca să biruiască moartea și să triumfeze biruitor asupra iadului și asupra satanei și să ne dea viață veșnică. El a făcut-o, slăvit să fie numele Lui. Amin, amin. Eu cred că noi suntem foarte mulțumitori Domnului și dacă nu, s-o devenim foarte curând. Noi să-i mulțumim Domnului pentru harul și prioritatea care ne-a acordat-o, că noi astăzi putem crede conform cuvântului Său. Astăzi, în mijlocul dezordinei religioase, în mijlocul multiplelor tălmăciri ale cuvântului, în mijlocul tuturor direcțiilor și scindărilor care există astăzi. Să-i mulțumim pentru faptul că am avut prioritatea ca să recunoaștem timpul în care trăim astăzi. Și am putut ca să ne punem total de partea Lui. Și astăzi vrem să vă spunem tuturor, bine ați venit, în scumpul nume al Domnului nostru. Dacă noi ne gândim la faptul că voi ați venit din lung și din lat ca să ascultați cuvântul Domnului, acest fapt ne bucură pe noi foarte mult. Dacă noi am întrebat cine a parcurs mai mult decât 1000 de kilometri în acest sfârșit de săptămână, atunci precis, unele mâini s-ar ridica. Eu aș vrea să o întreb, cine a venit astăzi de la o distanță mai mare de 1000 de kilometri? Ridicați scurt mâinile voastre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, peste 20. Fără ca să exagerăm, au fost peste 20. Am fost foarte mulești, peste 20. Și de ce ați venit voi? Nu pentru faptul ca să vedeți un Krefeld frumos sau ca să vizitați o catedrală. În toată țara noastră nu există o zidărie mai simplă decât aceasta în care este vestit cuvântul Domnului. Lucrul cel mai important nu este exteriorul, ceea ce se poate percepe cu ochii. Dacă eu mă gândesc la alte locuri mult mai frumoase, cu munți, cu vâi, de exemplu, Munții Tatra din Cehoslovacia, dacă mă gândesc la Nița, dacă mă gândesc la Marseille, sau din toate celelalte locuri frumoase, atunci eu mă gândesc cu ce seriozitate trebuie ca să fie vestit cuvântul Domnului. Dacă mă gândesc ce sete după cuvântul adevărat este în mijlocul poporului, că ei vin din Austria, din Elveția, toate sunt locuri cu o natură foarte, foarte frumoasă. Dar în acest loc noi venim ca să ascultăm cuvântul Domnului. Și vai de mine sau vai nouă, dacă noi nu vestim acest cuvânt. Este pur și simplu datoria noastră. Pe de altă parte, mi-a fost spus că avem vizitatori în mijlocul nostru din Mexic. Noi îi rugăm pe acești frați să se scoale în picioare. Da, acolo este fratele și sora din Mexic. Vă spunem, bine ați venit în mijlocul nostru, în scumpul nume al Domnului. Mulțumesc! Eu nu voi uita vizita mea pe care eu am făcut-o în Mexic. Noi ne bucurăm că Domnul are poporul Său pretutindeni pe acest pământ. Și adineaurea ne-a fost citit cum atunci au venit oameni din toate popoarele și toate limbile și astfel și astăzi. Oamenii vin ca să aibă o întâlnire cu Dumnezeu, astfel ca ei să fie în acel loc unde Dumnezeu lucrează. Și de aceea noi suntem în acest loc, fiindcă noi credem că Domnul vorbește și Domnul lucrează, fiindcă El binecuvântează și are milă de poporul Său. Și face o lucrare mare în mijlocul poporului Său și anume pentru ultima dată, înaintea venirii Sale. Noi suntem conștienți de acest lucru. Am mai fost întrebat pentru binecuvântarea acelui copil. Ea poate avea loc astăzi după terminarea predicii. Pe de altă parte am fost întrebat unde au loc adunările în Germania, care încă este democrată, în data de 14 și 15 al lunii următoare. Unii ar vrea să ne însoțească pe acest drum, de aceea eu rog pe frații din RDG să ne comunice locurile, astfel ca noi să putem face cunoscut orașele unde au loc adunările astăzi după masă. De asemenea, am fost întrebat dacă poate avea loc un botez. Pot să întreb mai întâi dacă sunt unii în mijlocul nostru care ar vrea să fie botezați. Ridicați scurt mâna voastră. 1, 2, mai mult nu văd eu în acest moment, dar fratele rus spune că ar fi 3. Aceasta înseamnă că ai văzut mai bine decât mine, fratele rus. Îți mulțumesc. Botezul poate avea loc oricând, posibilitățile sunt create. Poate avea loc fie după adunarea de dimineață sau înaintea adunării de după masă. Aceasta depinde probabil de binecuvântarea pe care Domnul ne-o dăruiește azi înainte de masă. Eu sunt încă foarte profund mișcat de adunarea de ieri seară. Și eu sper ca noi toți să ținem în interiorul nostru pasul și să-i dăm dreptate lui Dumnezeu și să-i spunem da, astfel încât să ia naștere în interiorul nostru o adâncă și profundă dorință, astfel ca și noi să avem o întâlnire cu Dumnezeu. Eu pot să mă pun foarte bine în situația unui om care este bolnav. Și astfel eu aș vrea să vă fac cunoscut un caz pentru care să ne rugăm astăzi. Este un caz deosebit. Și astfel ca noi să primim acea credință din partea lui Dumnezeu, ca noi să ne putem ruga pentru acest tânăr de 27 de ani care locuiește în Hamburg. Acest tânăr a fost supus unei operații la cap și deodată o parte a fost complet paralizată. Dar va trebui să fie supus din nou unei operații la cap și ce se va întâmpla atunci încă nu știe nimeni. Necazul este mare și strigătul spre Dumnezeu este foarte tare. Și sora m-a rugat ca eu să vă comunic acest lucru și ca toți împreună să ne rugăm pentru el, astfel ca Dumnezeu nostru să se proslăvească. Noi știm bine că există mulți medici foarte buni, însă și ei sunt oameni care ar putea să facă o încercare care nu reușește chiar întotdeauna. Noi să nu judecăm pe nimeni, ci să-L rugăm pe Domnul Dumnezeu nostru, pe Marele Medic, ca El să aibă milă de acest tânăr. La El nu există nereușită, El este Marele Medic. Și noi adesea am cântat cântecul Marele Medic este în apropierea noastră. Și Domnul se prezintă în cuvântul Său, Eu sunt Domnul Tău, Medicul Tău. La fel cum El este Salvatorul nostru, Domnul Salvatorul Tău, astfel El este și Domnul Medicul nostru. Astfel noi vrem să o asigurăm pe sora noastră care ne-a adresat această rugăminte, că noi suntem de acord să ne rugăm pentru acest tânăr din toate inimile noastre. Și noi ne punem în situația ce am fi spus noi și ce am fi gândit dacă noi am fi fost în această situație. De ne-a dăruit Domnul Dumnezeu nostru un astfel de simțământ ca noi să putem simți și cu celălalt. Astfel ca noi să putem simți cu fiecare care este în necaz, o fi el bolnav sau dacă are alte probleme. Referitor la vestire, traducătorii m-au rugat dacă este posibil că eu să vorbesc un pic mai lent. Mie îmi cade greu acest lucru, dar de fiecare dată eu mă hotărăsc ca să vorbesc mai lent. Dar dacă vine puterea peste mine, eu nici nu observ cum devin eu mai rapid. Și astfel noi rugăm pe Domnul Dumnezeul nostru ca El să dea har pentru vorbire, să dea har pentru traducere, să dea har pentru ascultare. Căci totul trebuie să fie auzit și mai mult decât atât să fie și înțeles. Și în credință noi ne-am adunat astăzi în acest loc și credem că Domnul Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Și cum am reamintit deja ieri seară, la Dumnezeu rămâne totul așa cum a fost. Pocăința, curățirea de totul lumesc, nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt, pecetuirea cu Duhul Sfânt, pentru ziua eliberării sale. La Domnul Dumnezeu nostru rămâne totul cum a fost până la sfârșit. De aceasta noi ținem tare de tot și noi credem aceasta din adâncul inimilor noastre. Și asemenea, noi am vrea să trăim toate aceste lucruri. Să trăim o adevărată pocăință, o adevărată întoarcere spre Dumnezeu. o pocăință adevărată prin îndemnul Duhului Sfânt. Noi vom mai citi unele versete biblice până acolo la înnoirea și la nașterea din nou, până la umplerea cu Duhul Sfânt. Și precum este scris în Evrei 12, fără sfințire nimeni nu îl poate vedea pe Domnul. Și noi o putem dovedi cu Scriptura că fără botezul cu Duhul Sfânt, noi nu avem puterea care să ne transforme. Căci astfel este scris și în Roman, poate vă și citesc ca să o aveți și scrisă. Căci cel mai bine este ca să fie citit cuvântul Domnului. Și astfel este scris în Roman 8. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus dintre cei morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi. Puterea de înviere nu vine dintr-un loc oarecare, ci ea trebuie să locuiască în noi. Noi trebuie ca să fim pecetuiți cu Duhul Sfânt și după aceea se va întâmpla. Și acest lucru devine tot mai serios dacă ne gândim la faptul cât de aproape este răpirea. Au existat diferite întrebări despre ploaia târzie, despre ploaia timpurie, cum trebuie totul împărțit conform Scripturii. În acest sens, haidem ca să citim unele versete și din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Și astfel este scris în prorocul Zaharia, capitolul 10, de la versetul 1. Cereți de la Domnul ploaie târzie, Domnul va scoate fulgere și vă va trimite ploaie îmbelșugată pentru toată iarba de pe câmp. Sunt folosite noțiunile de ploaie târzie și de ploaie timpurie. Dar precum este scris în acest verset, este necesar ca să ne rugăm în principal în timpul ploii târzie. Cu toate că ploaia târzie vine pe urmă, ea este pusă pe prim plan. Cereți de la Domnul ploaie, ploaie târzie. Acest cuvânt este adresat nouă, care trăim în acest timp. Domnul întotdeauna a luat exemplele din natură, astfel ca și un fermier să le poată înțelege. Ploaia timpurie vine în timpul semănatului. Înainte și în timpul semănatului trebuie să vină ploaia timpurie, astfel ca pământul să devină moale și favorabil pentru semănat. Ploaia timpurie vine la început, când se seamănă. Ploaia târzie vine direct înaintea secerișului. Fără această ploaie târzie nu poate avea loc secerișul. De asemenea, putem citi și în prorocul Ioel, pentru frații noștri din Franța, spun acest lucru, că la ei în prorocul Ioel sunt doar 3 capitole, la noi sunt 4. La noi este capitolul 2 din Ioel, versetul 23. Și voi, fii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la timp, vă va trimite ploaie timpurie și ploaie târzie, ca la început. Și după aceea voi puteți ști mai departe, căci arile se vor umple și așa mai departe. Și în acest loc ne este spus de ploaie timpurie și de ploaie târzie. Și noi credem că Domnul Dumnezeu nostru păzește asupra cuvântului Său și îl va și duce la împlinire. Din Ioel 3 la noi și la voi, fratele Kupfer, poate este un pic altfel, eu aș vrea să citesc: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor avea visuri și tinerii voștri vor avea viziuni. Bătrânii voștri vor avea descoperiri prin visuri. Și cuvântul de descoperire în acest loc este foarte important. Visuri au mulți, mai ales aceia care mănâncă prea târziu și mănâncă și prea mult. Dar în acest loc este vorba de acele visuri care Domnul le-a dat și a dat și descoperiri prin aceste visuri, astfel încât nu mai este nevoie de nicio tălmăcire din partea oamenilor. Aici la noi este scris: bătrânii voștri vor avea descoperiri prin visuri și tinerii voștri vor avea viziuni. Acesta ar fi un lucru foarte frumos dacă ar fi deja în mijlocul nostru. Cei tineri au viziuni și cei bătrâni au descoperiri prin visuri, dar fiecare din ei are ceva din partea lui Dumnezeu. Amin.
Despre aceasta este vorba. Dacă Duhul lui Dumnezeu este revărsat, El aduce cu El aceste daruri. El aduce binecuvântări, El aduce viață dumnezeiască, El aduce înarmare, El aduce ungere. Prin revărsarea Duhului Sfânt nu sunt doar mișcate buzele și gura, ci întregul trup este mișcat. Domnul intră în posesia întregului trup. Întregul om este pus în slujbă direct de către Dumnezeu. Eu cred că Domnul vrea acest lucru și eu cred că Domnul o va și face. Ceea ce mă impresionează foarte mult în acest text este lucrul următor. Căci Domnul va turna din Duhul Lui peste orice făptură. Cu toate că fratele Rus a citit deja din Faptele Apostolilor, aș vrea să citesc și eu ca să vă arăt că această revărsare este hotărâtă pentru ultimile două zile. Deci, pentru ultimile două milenii, în care noi trăim chiar în acest timp și care se apropie de sfârșitul lor. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru ia aminte de cuvântul din prorocul Ioel. Cum este scris în Testamentul Vechi, ați auzit-o și ați văzut-o, dar în Testamentul Vechi nu este spus atât de exact precum este scris în Testamentul Nou. În Testamentul Vechi se spune doar, după aceea voi turna Duhul meu, peste orice făptură. În Testamentul Nou acest lucru ne este arătat mult mai clar. Și voi citi din Fapte 2, începând cu versetul 15. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci este al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel în zilele de pe urmă. În zilele de pe urmă. Noțiunea de zilele de pe urmă sau ultimile zile au două înțelesuri în Biblie. Odată au un înțeles de prorocie pentru ultimile două zile, care sunt ultimile două milenii, înaintea mileniului al șaptelea, când numărul de șapte va fi complet. Și pe de altă parte, Biblia mai vorbește de ultimile zile, referindu-se la ultima perioadă al timpului sfârșitului. Și aici este scris, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. De la Rusalii încoace, noi trăim în perioada când Duhul Sfânt este revărsat. Amin. Duhul Sfânt cade pe toți aceia care vin la Hristos, care s-au întors la El, care s-au pocăit cu adevărat și au primit în interiorul lor viața din Dumnezeu. Noi avem dreptul să așteptăm și să ne așteptăm la aceleași binecuvântări, fiindcă ne-au fost făgăduite, sau mai bine vă citesc acest verset tot din Fapte 2, un verset care ar trebui să ne străpungă inima noastră și să luăm noi toți aminte de acest verset. Și anume versetul 39, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Mai înainte Petru spune, și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. După aceea îi obține o mică predică și mulți dintre oameni primesc acest cuvânt și ei au rămas străpunși în inimă. Și după aceea urmează răspunsul dat de Petru, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Și după aceea urmează precizarea, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dacă El te-a chemat pe tine, atunci tu nu mai ești departe de El, ci ești aproape de El. Căci precum este scris, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc al despărțiturii. Deci toți credincioșii din aceste aproape 2000 de ani s-au pocăit cu adevărat, au trăit nașterea din nou, au fost botezați cu Duhul Sfânt și cum a fost subliniat deja, toți aceia chemați de Dumnezeu au avut aceeași întâlnire cu Dumnezeul nostru indiferent de gradul de cunoștință care a existat în acel timp. Domnul nu s-a oprit la gradul de cunoștință. El, lucrarea lui, a făcut-o întotdeauna la fel cum a făcut-o deja la început. El nu are două sau trei categorii de credincioși. El a avut credincioși care au mers atât cât le-a fost dat prin gradul de înțelegere pentru acel timp și în ce măsură a fost vestit în acel timp, dar care au avut o întâlnire cu Dumnezeu la fel ca la început. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că în zilele noastre s-a înmulțit înțelegerea, descoperirea și toate celelalte. Deci nu doar înțelegere, ci descoperire prin Duhul Sfânt. Ceea ce privește ploaia târzie, eu aș vrea să citesc versetul din Testamentul Nou. Eu aș vrea să citesc din Iacov 5, versetul 7. Fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată, plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, având răbdare, până primește ploaia timpurie și târzie. Amândouă ploile sunt necesare, dar de ce avem noi mai mare nevoie este răbdarea. Noi să avem răbdare și să așteptăm până când Domnul Dumnezeu nostru o face, căci mai repede și așa nu se poate întâmpla. Eu citesc mai departe, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. De răbdare noi avem foarte mare nevoie ca să putem să trăim făgăduințele care ni le-a făcut Dumnezeul nostru. Și înainte ca să le putem trăi, avem nevoie și de credință, căci Dumnezeu este credincios cuvântului Său și ceea ce a făgăduit El, El va și împlini. Amin. În acest loc este vorba despre venirea Domnului. În versetul 7, fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Și după aceea sunt înșirate ploaia târzie, ploaia timpurie, amândouă, astfel ca pământul să dea un rod frumos. Mai sunt multe scrise, dar eu aș vrea să citesc, începând cu versetul 9, nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată, judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca exemplu de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Dacă ne gândim la toți prorocii care au vorbit în numele Domnului și care au vestit ceea ce va face Dumnezeu și ei nu au văzut-o. Închipuiți-vă cum au venit criticii la ei și au spus, auzi ceea ce ai spus și nu s-a împlinit. Tu ai spus-o că o virgină va naște și unde rămâne această făgăduință împlinită? Toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a spus și le-a dat prin proroci s-au lăsat așteptate. Dar după aceea noi vedem, după ce le-a sosit timpul de împlinire, ele s-au împlinit toate. Dragii mei, și noi credem toate făgăduințele din adâncul inimilor noastre și le lăsăm ca ele să lucreze în noi. Dar noi trebuie ca să așteptăm până când sosește timpul lui Dumnezeu pentru împlinire. Că Domnul nostru spune, timpul vostru este întotdeauna, dar ceasul meu încă nu a sosit. Fie este scris în versetul 11, mai departe, iată, noi numim fericiți pe cei care au răbdat, ați auzit de răbdare lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, pentru că Domnul este plin de milă și de îndurare. Și noi știm că El încă are aceeași milă și astăzi. Dar un lucru ne este necesar nouă, să avem o răbdare de nezdruncinat. Și precum spune un cântăreț, astfel încât noi să putem avansa în El. Și să ne și odihnim în același timp. Noi să ne odihnim în Dumnezeu, să ne odihnim în făgăduințele Lui. Și să rămânem fundamentați în totul până când este plăcerea Domnului ca să facă și ultima desăvârșire cu noi. Dar astăzi noi putem avea o întâlnire cu Dumnezeu prin faptul că noi primim ceea ce a făgăduit El. Precum a fost spus și mai înainte, referitor la binecuvântare, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze pe toți în aceeași măsură. În această legătură eu aș vrea să citesc trei versete biblice, în special referitoare la ungere cu Duhul Sfânt. primul verset din 1 Ioan 2, versetul 18. În acest loc ne este spus că chiar și aceia care pe urmă au fost împotriva lui Dumnezeu, adică au fost anti, au venit din rândul acelora care au fost binecuvântați. Deci 1 Ioan 2, versetul 18, poate până la versetul 20. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că vine anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Și au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Și acum urmează ceea ce ar fi trebuit să se spună. Dar voi aveți ungerea din partea celui sfânt și știți toate. Lucrul cel mai important este ungerea cu Duhul Sfânt. Aceeași ungere și inspirație care a fost peste proroci, a fost mai târziu peste toți apostoli. Prin același Duh Sfânt prin care au fost date prorociile din Testamentul Vechi, același Duh Sfânt a descoperit în Testamentul Nou totul. Și astfel toți au fost învățați de către Dumnezeu prin ungerea cu Duhul Sfânt. Ungere nu este doar în acel loc unde oamenii bat în palme și au o senzație minunată. Ungere este în acel loc unde stăm la picioarele lui Isus și unde Duhul Sfânt ne descoperă cuvântul și toate legăturile care există în El. Și noi suntem străbătuți până în adâncul interiorului nostru, unde cuvântul lui Dumnezeu poate să devină sabia Duhului, astfel cum este scris în Evrei 4, versetul 12 și în alte multe versete biblice. Eu cred că noi cu toții am înțeles foarte bine acest lucru, căci ungerea aduce foarte multe putere pentru efectuarea slujbei, întoarcere la Dumnezeu, ascultarea cuvântului și precum îl descoperă Duhul și precum o spune Duhul. Multe lucruri sunt legate de ungerea cu Duhul Sfânt, până acolo la egalitatea cu Hristos și cu cuvântul Său. Și în acest loc Ioan vorbește de acei credincioși care au ungerea din partea celui Sfânt și care cred precum o descoperă Duhul. Eu aș vrea să subliniez acest lucru încă o dată și foarte clar. Ungerea din Testamentul Nou poate doar să învețe doar ceea ce au spus bărbații unși al Testamentului Vechi, sub conducerea aceluiași Duh Sfânt. Trebuie ca să existe o corespondență deplină între Testamentul Vechi și între Testamentul Nou, căci este unul și același Duh care face totul în toate. Despre Domnul nostru, ca Fiul omului, este spus în Fapte 10, începând cu versetul 34, următorul lucru. Atunci Petru, deschizându-și gura, a zis, în adevăr înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice popor cine se teme de El și practică dreptatea este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți mărturia care s-a răspândit prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului vestit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcând bine și vindecând pe toți cei care erau înrobiți puterii diavolului, căci Dumnezeu era cu el. Noi am putea să citim și în continuare, căci aceasta este cunoscuta predică a lui Petru și după puține minute, în timp ce Petru predica, a căzut Duhul Sfânt peste toți cei prezenți în acel loc. O predică atât de scurtă și un rezultat atât de puternic. Că Domnul a putut să răspundă din cer și toți aceia care au primit mântuirea prin Iisus Hristos au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Amin. Când vom ajunge și noi ca să-i mulțumim Lui pentru mântuirea noastră și să exprimăm bucuria noastră pentru această faptă și să fim cuprinși în interiorul nostru, ca să ajungem în acel stadiu, astfel ca izvorul să poată curge și din noi și Duhul Sfânt să poată veni peste noi toți. Eu nu știu ce ar fi spus Petru astăzi, dacă el ar fi ținut aceeași predică astăzi, aici, și nu s-ar fi întâmplat nimic. El ar spune, oamenilor, voi cu adevărat sunteți niște credincioși care v-ați pocăit, voi ați fost cuprinși în interiorul vostru de către Domnul Dumnezeul nostru, eliberarea în interiorul vostru s-a înfăptuit, voi ați avut o întâlnire cu Dumnezeu? Dragii mei, poate noi ne-am asimilat prea multe prin înțelegerea noastră și prin înțelepciunea noastră și prea puțin am trăit în adâncul inimilor noastre. Astăzi Domnul vrea să se întâlnească cu noi prin cuvântul Său, prin Duhul Său. El astăzi vrea ca să toarne Duhul Său peste orice făptură. Amin, amin. Fiecare, din fiecare națiune, este plăcut în fața lui Dumnezeu dacă el are frică de Dumnezeu. Căci astfel este scris, frica de Domnul este începutul cunoștinței. În 2 Corinteni, capitolul 1, Pavel scrie despre cei credincioși următorul lucru, și anume, în 2 Corinteni 1, de la 20 până la 22. Căci oricâte făgăduințe ale lui Dumnezeu ar fi, în El sunt da și în El sunt amin, spre slava lui Dumnezeu prin noi și Cel care ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu, care ne-a și pecetluit și ne-a pus în inim arvuna Duhului. Un cuvânt minunat, dar mai minunat este dacă acest cuvânt nu rămâne doar scris, ci s-a împlinit în interiorul nostru și cu noi. Să se fie împlinit în mine și în tine, astfel ca noi să nu fi avut doar o școală duminicală, ci ca noi să trăim ceea ce au trăit frații noștri și surorile noastre la început. Noi nu putem să facem altfel decât să credem precum o spune Scriptura. Dragii mei, aș putea eu ca să vă întreb, dacă voi credeți din adâncul inimilor voastre, căci Dumnezeu ne-a dat acest mesaj care să ne aducă înapoi în cuvântul Său și să ne transpună în starea cea dintâi. Voi toți credeți acest lucru? Amin. Noi am înțeles ceea ce înseamnă chemarea afară și, după cum am și spus deja ieri seară, noi am înțeles ce s-a întâmplat și noi am și înțeles ceea ce vrea să facă Dumnezeu în acest timp. El nu vrea doar să facă un pic de mișcare religioasă, ci în lucrarea lui Dumnezeu noi să ținem pasul cu ultimile evoluții și să mergem înainte cu Dumnezeul nostru. Și noi credem că acest mesaj, cu toate corecturile lui, cu toate învățările care ni le-a dat, cu toate îndreptările care ni le-a dat și cu toate descoperirile ale cuvântului și ale Duhului, a trebuit ca să meargă înaintea adevăratei și efectivei lucrări care Domnul are de gând ca să o facă în timpul nostru. Căci altfel noi nu am fi avut nicio orientare duhovnicească. Ar fi existat din nou o revărsare într-o dezordine. Dumnezeu a făcut deja destule începuturi. Și dacă noi astăzi privim înapoi ce s-a întâmplat după fiecare început făcut de Dumnezeu. Oamenii au luat în mâinile lor proprii lucrarea lui Dumnezeu și acest lucru nu este posibil, fiindcă Domnul spune, lucrarea mâinilor mele lăsați-o în seama mea. Și acest lucru noi îl vrem. Noi vrem ca lucrarea lui să rămână în mâinile sale. Și la fel și noi să rămânem în mâinile sale, în care noi am fost notați. Și El spune, din mâinile mele nu vă poate smulge nimeni. Amin, amin. Un lucru este foarte, foarte important acum în acest timp și trebuie să fie spus. Noi trăim la sfârșitul timpului sfârșitului și noi credem din toate inimile noastre că Domnul Dumnezeul nostru nu ne-a rămas dator cu nici o dovadă, ci din contră, noi nu pretindem doar, că cineva a venit cu un mesaj și care a vestit cuvântul prin descoperire, și precum a scris Pavel, Dumnezeu pe deasupra a dovedit cu mari semne și minuni, dar El însuși s-a și descoperit într-un mod supranatural. Ce este acum ținta acestei vestiri? Nimic altceva decât o mireasă fără pete și fără bărcituri, într-o inimă și într-un singur duh, unită în Domnul, unsă și pecetuită cu Duhul Sfânt, un de lemn în cădelniță, un de lemn în vase, o mireasă pregătită care să meargă împreună cu mirele ei la nunta lui. Duhul Sfânt nu este un duh al partidelor. Și vouă tuturor care astăzi sunteți prezenți aici, eu aș vrea să vă dau ceva de gândit. Eu am spus-o deja pe ultima mea călătorie în Israel. Să nu se întâlnească tot numai aceeași persoane cu aceleași persoane în grupuri și grupulete mici și discuțiile să nu se poarte doar în interiorul tot numai a acelorași grupuri. Și constituiți în astfel de grupuri să stați tot numai aceiași, la aceeași masă și astfel să faceți așa o mică partidă în interiorul trupului Domnului. Și fiecare să vorbească cu fiecare, să se roage cu el, să cânte împreună cu el, astfel ca să nu mai fie recunoscute diferite direcții prin aceste grupuri și grupulețe. Și aceste grupări și grupulețe trebuie ca să se dizolve spre binele trupului lui Iisus Hristos, al Domnului nostru. Amin, amin. Ce scrie Pavel? Unii spun că noi suntem cu Cephas, ceilalți spun că noi suntem cu Apollos, unii spun că noi suntem cu acest frate, ceilalți spun că noi suntem cu celălalt frate, iar ceilalți spun că suntem cu un alt frate. Este un frate aici în mijlocul nostru care foarte deschis mi-a spus: iubitul frate Frank, nu există doar branhamiști, există și frankiști. Și așa ceva eu nu aș vrea ca să se întâmple. Așa ceva eu nu doresc. Eu aș vrea să trăiesc acea zi în care slujitorii Domnului sunt respectați ca slujitori ai Domnului, dar în același moment tot să se pună de partea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Lui doar să se dea toată slava și mărirea și lauda, cuvântul Său să fie respectat și tot să fie unși cu Duhul Sfânt. Atâta timp cât un frate sau un grup spune, eu sunt cu acel frate și eu cu celălalt, iar al treilea cu un alt frate, dați-mi voie ca să vă spun și acest lucru în numele Domnului. Fraților, astfel noi aducem partide și scindări în cadrul trupului Domnului. Și dacă se întâmplă, cumva, ca doi frați să aibă unul ceva cu celălalt, Petru și Pavel au avut-o, Pavel cu Barnab au avut-o, voi toți cunoașteți, de fapt, faptele apostolilor. Dar lucrul cel mai important era că nu s-au ivit partide în cadrul credincioșilor. Numai astfel acești doi frați se împreunează din nou. Dar dacă se formează două partide, două grupuri, astfel acești doi frați nu se mai împreunează niciodată. Și vina o purtați voi, credincioșilor. Voi o purtați dacă doi frați au avut ceva ei între ei, dacă voi sprijiniți acele partide sau acele grupuri, voi purtați toată vina, numai voi singuri. Dacă frații nu se mai împreunează și nu se împacă, ați înțeles tot acest lucru. Dar ce este cu voi? Dormiți? Sau ce s-a întâmplat? Da, bineînțeles că eu vorbesc în fața microfonului și astfel se aude mai bine. Și voi nu aveți microfon. Dar eu cred că ați înțeles toți acest lucru. Cu adevărat ați înțeles? Noi acum trăim în ultimul timp și trupul Domnului, sub nicio formă, nu mai este permis ca el să fie scindat și împărțit. Ați înțeles, fraților? Nu este admis ca el să fie rupt. Așa ceva nu se mai poate. Și voi știți bine, noi, frații care slujim cuvântului, câteodată avem o vedere a noastră proprie și suntem convinși că că ea este bună. Și dacă altul nu o vede așa, atunci se-i vesc problemele. Cu noi, cu vestitorii, Domnul își are necazul său. De aceea, noi vă rugăm pe voi, ca voi să vă rugați pentru noi, astfel ca cuvântul Domnului să poată alerga și fără piedici să poată alerga, astfel ca să poată avea loc vestirea și poporul lui Dumnezeu să se găsească, să se îmbrățișeze și să se împreuneze. Și să-i mulțumească Domnului pentru marea prioritate și marea șansă pe care noi o avem în acest timp. Pentru faptul că noi putem auzi și putem crede cuvântul său. Dar și ca să fie înțeles din partea tuturora că toate direcțiile trebuie să se reverse într-una singură și să meargă în aceeași direcție. Și această direcție este spre cer. Și atunci noi cel puțin avem aceeași țintă, chiar dacă aici colo se ivesc unele deosebiri. Lucrul cel mai important este ca noi în interiorul nostru să avem o legătură directă cu Dumnezeu. Și eu îmi amintesc de situația când fratele Branham și-a început slujba lui și atunci trinitarii au vrut neapărat, sub orice formă, să-l aibă de partea lor. Dar în orice formă, de partea lor. Și unitarii, la fel, au vrut să-l aibă sub orice formă de partea lor. Dar ei spuneau, dacă ești cu noi, nu ai voie să mergi la trinitar. Același lucru spuneau și trinitarii. Dacă ești cu noi, nu ai voie ca să mergi la unitar. Și iată că Domnul i-a arătat o vedenie fratelui nostru Branham. I-a arătat doi pomi foarte, foarte mari. Și atâtea roade erau pe acești pomi, încât aproape că nu se vedeau frunzele. Pe un pom scria Trinitate, pe celălalt pom scria Unitate. Și iată că fratele Branham s-a pus între ei. Pe unul l-a prins cu mâna stângă și pe celălalt l-a prins cu mâna dreaptă. Și i-a scuturat atât de tare, încât toate roadele au căzut jos, pe pământ. El nu a contribuit la nicio partidă. El nu a fost nici cu unul, nici cu celălalt. El s-a pus între ei, între acești doi pomi. Numai astfel el a putut să facă chemarea afară pentru ambele părți. A putut să culeagă roadele de pe ambii pomi. Fraților, noi credem următorul lucru, eu cel puțin îl cred, că mai există mulți credincioși care trebuie să fie chemați afară și ei încă se află în cadrul religiilor sau a altor grupuri sau grupărilor sectante sau a altor biserici sau formațiuni religioase. Eu cred că în aceste grupări mai sunt foarte mulți oameni la care le este sete și foame după Dumnezeu. Eu cred că mai există oameni în cadrul religiei trinitare care încă n-au auzit niciodată adevărul biblic. Vrem noi ca să-i judecăm, fiindcă ei n-au avut posibilitatea ca să asculte vreodată adevărul? Sau vrem să mai recitim încă o dată Roman 10? Și cum vor auzi despre el fără cineva care să predice? Haidem ca să punem deoparte toate judecățile de felul acesta. Cineva cândva a spus, cei căzuți și victimele se numără după război. Nu înainte și nici în timpul războiului. Înainte de terminarea războiului, nu trebuie ca să se spună niciun fel de judecată. Acest lucru trebuie lăsat în seama lui Dumnezeu. Și eu pot să cred că mai există multe bucurii rezervate pentru noi. Și eu cred că Dumnezeu va mai face o lucrare mare. Haideți să ne mai întoarcem încă o dată la acel punct pe care eu ieri nu am putut ca să o gat din cauza timpului care nu mi-a permis-o. Că Domnul s-a descoperit că norul supranatural s-a pogorât și s-a arătat nouă. Și faptul că El s-a dovedit cu adevărat că eu sunt prezent, cu adevărat. Și voi știți bine doar că un om nu ar fi putut să spună acele lucruri sau să le facă, acele lucruri care s-au întâmplat în slujba prorocului. Dar chiar versetul din Luca 17:30 este acel verset pe lângă care mulți oameni trec, fără ca ei să se gândească asupra lui.
Eu sunt cinstit și vă spun că eu, noi toți,
dacă n-am fi avut descoperirea din partea Domnului și noi nu am fi făcut altfel. Noi la fel am fi vestit în continuare, în felul nostru, și cu alaute și cu trâmbițe am fi mers pe lângă lucrul acel adevărat. Nici noi n-am fi știut-o dacă nu ar fi venit Dumnezeu și ne-ar fi descoperit-o El însuși. Și dacă El nu ne-ar fi deschis mintea asupra Scripturilor. Prin urmare, El merită ca să fie lăudat și cinstit și slăvit. Amin. Amin. Eu aș vrea să recitesc acest verset încă o dată. La fel va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Vă știți bine că în tot Testamentul Nou, începând cu Roman capitolul 1, unde încep scrisorile, până la Iuda, ultimul verset, noțiunea de Fiul omului nu este întâlnită niciodată. Domnul Iisus însă a folosit această noțiune aproape în totalitatea slujbei sale. Sunt vreo trei versete care sună altfel. Dacă El vorbea despre El însuși, atunci El aproape întotdeauna a folosit noțiunea de Fiul omului. Fiul omului a venit ca să caute, să cheme și să mântuiască tot ceea ce este pierdut. Voi îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta slavei lui Dumnezeu. Voi îl veți vedea pe Fiul omului venind cu mare putere și în slavă. Fiul omului se va pune pe tronul slavei lui. Numai în Evanghelia lui Matei, care are 28 de capitole, puteți găsi de 28 de ori noțiunea de Fiul omului. Doar în capitolul lui Matei, în Evanghelia lui Matei. De ce este acest lucru astfel? El este Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru noi o știm. Ca Fiul al lui Dumnezeu, El este Salvator, Mântuitor. Ca Fiul lui David, El este Împărat. Acest când lui David i-a fost spus, tronul tău nu va duce lipsă de urmașii tăi. Și dacă vreți să citiți Roman 9, unde este scris, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate. Și multe alte versete biblice. Dar despre ce este vorba acum în acest text, despre noțiunea de Fiul omului? Cum am reamintit deja și aseară, timpul lui Noe, timpul Sodomei și Gomorei, și acestea sunt luat doar ca grad de comparație, și după aceea este spus, la fel va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Noi trăim într-o lume care este mai rea decât cea din Sodoma și Gomora. Noi trăim într-o lume care este mult mai rea decât aceea din timpul lui Noe. Atunci acel amestec între linia binecuvântată de către Dumnezeul nostru, linia lui Set, cu cea nebinecuvântată de Dumnezeu, cu linia lui Cain. Și acest amestec, priviți-l astăzi, acum 450 de ani, sau chiar un pic peste, a venit despărțirea. Și după aceea, Evanghelia era vestită. Dar ce se întâmplă astăzi? Din 1948, de la primul congres de la Amsterdam, întâlnim ecumenă în stânga, ecumenă în dreapta, ecumenă aici și acolo. Și când papa de la Roma a fost la Geneva, iar la această întrunire ecumenică, acolo acest om a rostit următoarele cuvinte. Eu sunt căpetenia duhovnicească al întregului creștinism pe acest pământ. Și toți l-au aprobat. Toți l-au aprobat. Numai bine că eu nu am fost acolo. Numai bine că eu nu am fost în acel loc. Și toți l-au aprobat, toți au dat din cap. Și de ce au făcut acest lucru? De aceea ei l-au aprobat cu capul, fiindcă ei în inima lor nu l-au întâlnit pe Dumnezeu. Și ei toți sunt de acord și la probă, o vedem și în timpurile noastre. Acea rană al sabiei care i-a fost făcută acestei puteri, care tronează peste toți împărații al acestui pământ. Ne vedem în timpul nostru cum această rană din nou se vindecă. Și pentru aceasta există unele versete biblice. Unul din capetele ale fiarei a fost rănit spre moarte. Și rana cauzată de sabie. Cine este sabia? Cuvântul este sabia. Sabia este cuvântul lui Dumnezeu. și reformatorii și cei dinaintea lor și-au lăsat viața lor numai ca savia Duhului să poată pătrunde și ca reformațiunea să-și poată lua avântul. Astfel că acest sistem nebiblic, care este străpuns de probleme politice și economice și doar este îmbrăcat cu ceva religie, astfel ca acest sistem să primească lovitura mortală. Savia este cuvântul lui Dumnezeu. Lovitura mortală a fost dată. Și ce am ajuns astăzi? Țara în care această lovitură a fost dată cel mai puternic a fost împărțită până acum. Și creștinismul, la fel, a fost împărțit până acum. Și acum, în acest timp, din nou totul se împreunează, despărțirile politice își au sfârșitul, despărțirile religioase își au sfârșitul, ea fiindcă din nou o supraputere, aici, în fața ochilor noștri, ia naștere din nou vechea împărăție romană, care cuprinde întreaga Europa. Și precum este scris, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Și tot se vor mira că această rană s-a vindecat din nou. Eu unul, nu mă mir, eu spun doar, în fața ochilor noștri s-a împlinit Scriptura. De ne-ar da Domnul Dumnezeu nostru harul său ca să vedem aceste lucruri care se întâmplă. Atât de mult cât noi ne bucurăm că despărțirea politică își are sfârșitul, atât de mult noi știm că religia este aceea care stă în spatele acestei acțiuni. Și totul trebuie să-și capete configurațiunea timpului sfârșitului. Și pentru acestea eu mă bucur și inima mea se bucură. Dacă n-ar fi existat un proroc și în generația noastră, și eu unul nu aș fi știut toate aceste lucruri. Dar eu îi mulțumesc cu Dumnezeu că El mi-a dat harul Său. Eu nu doar am ascultat, ci am și crezut și am și cercetat în Scriptură. Și L-am rugat pe Dumnezeu ca și mie să-mi descopere aceste lucruri. Noi v-am propovăduit doar adevărul biblic și corect și limpede. Primiți acest adevăr și lăsați-vă străpuns de acest adevăr, până în adâncul inimilor voastre. Noi trăim în acea zi când Fiul omului s-a descoperit. Cum am spus deja și ieri, descoperirea Fiului omului și venirea Fiului omului sunt două lucruri radical diferite. Dar în Luca 18 ne este spus un lucru foarte, foarte important. În legătură că noțiunea de Fiul omului ne este prezentată ca un obiect al credinței, și anume Luca 18, de la versetul 6 până la versetul 8. Și Domnul a spus, auziți ce zice judecătorul nedrept, și Dumnezeu nu va răzbuna pe aleșii Săi care strigă zi și noapte către El și pentru care rabdă îndelung. Și ieri noi am citit din 2 Petru 3 că Domnul mai rabdă îndelung, astfel ca și ultimii să fie chemați afară și să fie mântuiți. Și aici aleșii Săi strigă către Dumnezeu, O Doamne, cât timp, cât timp! Dar Domnul le va face dreptate. Și în continuare este scris în versetul 8, vă spun că îi va răzbuna îndată. Vă spun că îi va răzbuna îndată. Dar pe cine îi va răzbuna? Pe aleșii Săi. Și în continuare este scris, dar când va veni Fiul omului, va găsi El oare credință pe pământ? Nu doar o credință, ci o credință anume. Credința biblică, conform cuvântului Domnului. Căci El se va descoperi înaintea venirii Sale. Voi ați înțeles acest lucru? Mai înainte era scris, în ziua când se va arăta Fiul omului. Timpul Sodomei și Gomorei, timpul ca cum a fost în timpul Noe. Și după aceea este spus aici, în acest loc, în Scriptură, vă spun că îi va răzbuna îndată. Și noi încă vom trăi aceste momente și aceste întâmplări. Și noi îl vom ruga din toate inimile noastre pe Domnul Dumnezeul nostru, fiindcă noi știm că suntem în drept. Și totuși căderată mi se pare că Dumnezeu nu s-a pus chiar total de partea noastră. Și noi avem impresia că lucrurile încă nu sunt așa cum am vrea noi ca ele să fie. Și strigătul se va mări și va crește în intensitate. Doamne, Tu ne-ai descoperit cuvântul Tău și noi îl și credem. Fă ca să lucreze, fă-ne dreptate. Fii Tu cu noi cum ai fost și cu părinții noștri. Și descoperă puterea și slava Ta. Nu din cauza voinței noastre, ci din cauza Sfântului și Scumpului Tău nume. Și aici este scris, dar când va veni Fiul omului, va găsi El oare credință pe pământ? De prima dată, versetul 30 din capitolul 17, la fel va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Și după aceea, dar când va veni Fiul omului, între arătarea Lui și venirea Lui, doar este o perioadă de timp. Voi ați înțeles acest lucru? Chiar toți ați înțeles acest lucru? Amin. De prima dată, El se descoperă, astfel ca chemarea afară să poată avea loc, astfel ca strigătul să poată deveni foarte puternic, iată că mirele vine, astfel ca slujba și mesajul lui Dumnezeu să poată ca să-L ajungă pe poporul lui Dumnezeu. Și după aceea, până la venirea Lui. În acest loc nu este scris, va găsi Fiul lui Dumnezeu credință. Aici nu este scris, va găsi oare Fiul lui David credință când va veni. Acestea în acest loc nu sunt scrise. În acest loc este scris, dar când va veni Fiul omului, va găsi El oare credință pe pământ? Răspunsul este următorul. Toți aceia care în zilele noastre au văzut și au primit prin credință descoperirea Lui și anume descoperirea ca Fiul omului, ei vor fi aceia care vor aștepta în acea zi venirea Fiului omului. Și această credință o va găsi El în ei. Noi am înțeles tot acest lucru. Eu știu că este un lucru greu ca să explici aceste lucruri. Și poate este și mai greu ca să le înțelegi, dacă ele nu sunt explicate destul de clar. Dar restul, oricum, trebuie ca să o facă Dumnezeu. Noi doar putem vesti cuvântul, restul trebuie ca să o facă Dumnezeu. Există foarte, foarte multe lucruri care astăzi se fac în așa zisa împărăție a lui Dumnezeu. Sunt atâtea treziri, sunt atâtea curenți și scindări, dar unde este trupul Domnului? Peste tot ecumenă, în toate sferele, dar unde este ceata cea mică? Dar unde sunt aceia care în afara taberei poartă batjocora pentru Hristos? Dar unde sunt aceia care cred întregul cuvânt al lui Dumnezeu și care doresc din toate inimile lor să vadă acest cuvânt și practic împlinit? Aceea ceată, cu adevărat, este mică. Dar prin harul Său ne putem spune spre cinstirea lui Dumnezeu că noi aparținem acestei cete. Eu cred acest lucru. Eu o cred și în fața lui Dumnezeu eu cred că noi avem harul să aparținem acelora care, la fel ca atunci în zilele lui Avram, am fost vizitați de către Domnul, ca acei aleși care nici nu au fost în Sodoma, ca aceia care au fost vrednici ca să fie vizitați de către Domnul. Când Domnul a venit la Avram și i-a dat făgăduința, punctul care trebuie să fie subliniat este următorul, căci noi suntem copiii al făgăduinței lui Dumnezeu. Și atât de departe încât se împlinesc făgăduințe biblice, noi facem parte din ele, fiindcă noi am devenit purtătorii acestor făgăduințe. În El, în Hristos, toate făgăduințele sunt da și amin. Doar atunci, după ce tu și eu le credem, doar atunci ele pot să devină da și amin și în viețile noastre. ele pot să fie da și amin 1000 de ani scrise în Biblie. Dar abia atunci când nouă acestea ne-au fost descoperite, doar atunci când noi pe acestea le putem crede, abia atunci ele devin da și amin și în noi. Astfel și cuvântul a fost scris în prorocul Ioel mulți ani în urmă. Deodată, Ierusalim a devenit realitate. Atunci Petru a luat cuvântul și a spus, oamenii aceștia nu sunt veți, cum vă închipuiți voi, căci este al treilea ceas din zi. În acest loc se împlinește ceea ce a vorbit Dumnezeu prin gura prorocului Ioel. El ar fi putut să strige cu glas tare și să spună tuturor, astăzi această scriptură s-a împlinit în fața ochilor voștri. Dragii mei, de Ierusalim nu putem intra în toate celelalte amănuntele. Astăzi este vorba de poziția și de starea duhovnicească. Astăzi este important ca să știm în ce stare ne aflăm noi. Eu am fost întrebat încă, fratele Frank, aceasta este timpul în care toate fecioarele au adormit? Acesta este timpul când aceste fecioare s-au trezit? Acesta este timpul când ele își împodobesc și își pregătesc candelele? În ce stare al dezvoltării duhovnicești ne aflăm noi acum? Dragii mei, a reușit Dumnezeu ca să ne trezească pe noi? Am luat noi candelele în mână? Am primit noi lumina dată de către Dumnezeu? O candelă iluminează. Ne iluminează cărarea. Noi am spus acest lucru deja ieri. Cuvântul tău este candela mea și o lumină pe cărarea mea. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru candelă. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru iluminarea care El ne-a dat-o. Prin Duhul Sfânt, prin descoperire, prin ungerea Duhului Sfânt, prin inspirația prin Duhul Sfânt. Dar trebuie umplut din nou. Unde sunt vasele? Unde este rezervorul cu unt de lemnul? Unde este posibilitatea ca să poți să torni din nou unt de lemn? Iluminarea cea mai minunată nu ne este de ajuns dacă nu rămânem în continuare sub iluminarea Duhului. Și dacă nu ținem pasul în continuare și umplem din nou și umplem din nou. Voi credeți acest lucru? Eu o cred din toată inima mea, căci noi mergem de la limpezire spre limpezire și de la descoperire la descoperire. Dragii mei, voi știți ce ar fi trebuit să se întâmple de fapt? Toți ar fi trebuit ca să se scoale în picioare, să ridice mâinile lor spre Domnul Dumnezeul nostru și să spună, O, Doamne, Tu mi Te-ai descoperit. Dumnezeu a făcut lucruri mari în timpul nostru și va face lucruri și mai mari. O altă întrebare care mi-a fost pus. Noi toți cunoaștem scrisorile către cele 7 biserici. Ne este cunoscut și capitolul 1 din Apocalipsă. Apocalipsă 1, versetul 13. Și în mijlocul sfeșnicelor pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Această noțiune de Fiul Omului se găsește în mod special în prorocul Ezechiel. Și el era un proroc. Fiul Omului este întâlnit într-un singur capitol de 5 sau de 6 ori. În prorocul Ezechiel este scris, eu vă citesc doar câteva versete. Numai ca voi să știți că prorocii au purtat această denumire în Testamentul Vechi. Nu doar în Testamentul Nou. Ezechiel 2, versetul 1. Și el mi-a zis, Fiu al omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Versetul 3. El mi-a zis, Fiu al omului, te trimit la fiii lui Israel. Versetul 6. Tu fiu al omului, să nu te temi de ei. Capitolul, versetul 8. Tu însă fiu al omului, ascultă ce îți spun. Capitolul 3, versetul 1. Și el mi-a zis, Fiu al omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta. Cine oare nu se gândește la citirea acestui text, la versetul din Apocalips 10? Dar după versetul 7, când Ioan a mâncat sulul, unde el trebuia să prorocească din nou cu privire la multe popoare, neamuri, limbi și mulți împărați. Toate aceste versetele biblice au fost rânduite prin cuvântul prorocilor. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate acestea. Ioan a văzut sfeșnicul cu cele 7 brațe. El l-a văzut de 7 ori, fiindcă aceeași biserică trebuia să treacă prin cele 7 etape. Și 7 mesageri trebuiau să aducă mesajul. Și de fiecare dată, Duhul a vorbit bisericii. Dragii mei, noi credem din toate inimile noastre că trăim la sfârșitul epocii al 7-lea, că trăim la sfârșitul timpului sfârșitului. Și noi observăm și vedem, dar aceasta să nu fie o judecată, ci doar o observație. Noi vedem că oamenii sunt foarte mulțumiți cu ei înșile, se pare că toți au accesul la plinătatea și ei spun, noi suntem foarte bogați, noi avem totul, noi nu avem nevoie de nimica, noi nu avem nevoie nici măcar de acea învățare pe care Dumnezeu a trimis-o printr-un mesager al Său, pe care Dumnezeu însuși l-a hotărât. Ei refuză totul, fiindcă ei sunt sătui, ei au de toate. Dar ce spune Sfânta Scriptură? Și nu știi că ești cel ticălos, vrednic de plâns, sărac, or și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe ca să fie îmbrăcat și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Domnul vrea să ne ungă ochii noștri cu o alifie sfântă. El vrea să ne ungă ochii cu Duhul Său Sfânt. El vrea să deschidă ochii inimii și să ne dea o clar viziune prin descoperire. Să cuprindem. Noi încă trăim în timpul Harului, când încă este valabil cuvântul din Fapte, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. El ne-a chemat, de aceea noi am venit. Cum este scris în cântarea cântărilor, atrage-mă și noi te vom urma. El ne-a atras. El a pus dorința în inimile noastre, dar și realizarea o dă tot El. El a dat un da, El a fost de acord, dar El dă și un amin, adică împlinirea. De la noi înșine, noi nu am putut ca să facem absolut nimica. Nouă doar ne-au fost făcute cadouri din partea Domnului Dumnezeului nostru. Noi ne-am lăsat salvați și mântuiți. Noi ne-am lăsat iluminați, ne-am lăsat înnoiți, noi i-am dat voie ca El, prin Harul Său, să creeze în noi viață nouă, veșnică, din El. Mântuiți suntem noi prin scumpul și sfântul sânge al Mielului. Iertarea păcatelor ne-a fost dată prin ispășirea acestei fapte pe Golgotă. Și după aceea ne-a fost adăugat acest cuvânt scump și Duhul, astfel încât a fost posibilă lucrarea în noi și cu noi. Poate încă un verset biblic din Ioan 16, un verset care este foarte minunat în această privință. Eu am început să citesc acest cuvânt deja și aseară. Noi astăzi citim în Evanghelia lui Ioan, capitolul 16, partea a doua al versetului 4. Și după aceea, noi continuăm citirea cu versetul 5. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi, dar acum mă duc la Cel care m-a trimis. Voi observați despre ce este vorba în acest loc. El aici era trimis. Ioan era un bărbat trimis din partea lui Dumnezeu. Toți prorocii au fost bărbați trimiși de către Dumnezeu. În acest verset, El este în postura Fiului Omului, în calitatea de proroc. În acest loc, conform Scripturii, el se referă la trimiterea lui. Ce a spus Dumnezeu prin Moise? Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune, și oricine nu va asculta, pe prorocul acela va fi nimicit din mijlocul poporului. Scrie numai în Biblia mea așa, sau scrie și în Bibliile voastre? În Deuteronom 18:15 și în Faptele Apostolilor 3:22. De aceea, Domnul nostru trebuia să aibă o slujbă de proroc, ca fiul omului. Și aceeași slujbă al unui proroc a avut-o și în generația noastră. Aceasta este, așa vorbește Domnul, în cuvântul său. Acesta este adevărul curat și limpede. În fața Dumnezeului atotputernic, cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul prin cuvântul lui Dumnezeu bisericilor. Și dacă vorbirea este prin cuvânt, atunci noi știm că ea este corectă întotdeauna. Și Domnul ne-a dăruit harul său ca noi să putem rămâne în cuvântul său. Rămâneți în mine și cuvintele mele în voi, atunci voi sunteți adevărații ucenici ai mei. Noi rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Noi citim mai departe, de la versetul 6. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, și pentru acest cuvânt există multe traduceri, de exemplu Ajutorul, Avocatul, Mângâietorul și multe altele încă. Totul este cuprins în același cuvânt. Dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Iisus atunci a spus, Tatăl care m-a trimis este cu mine. Tot ați citit acest lucru, bineînțeles, și el a avut dreptate când a spus aceasta, fiindcă în slujba de proroc el a fost trimis și în acest loc el spune că va trimite Mângâietorul. În Testamentul Vechi am citit-o, în Testamentul Nou am găsit-o deja împlinită, căci Dumnezeu a vrut să reverse din Duhul Său și El a și revărsat. Aici ne este spus că Mângâietorul va veni la noi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și acum urmează trei lucruri care sunt de o importanță deosebită. Trei lucruri care se întâmplă în noi și cu noi dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează cu adevărat în noi și cu noi. Și anume citim de la Ioan 16, începând cu versetul 8. Și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Aceste trei lucruri sunt executate prin Duhul Sfânt, când un om este cu adevărat pocăit. Aceste trei lucruri sunt efectuate prin Duhul Sfânt în viața fiecărui credincios care cu adevărat s-a întors la Hristos. Dar și despre acestea nu trebuie ca să ne facem gânduri proprii, căci ne este și scris ce sunt aceste trei lucruri. Despre acest lucru eu mă bucur și prin urmare nimeni nu trebuie ca să tălmăcească. Eu citesc versetul 8 și după aceea eu continui. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată, lumea cei necredincios. În ce privește păcatul? Aici nu este vorba de mai multe păcate, ci este vorba de păcatul cel străveci. Este vorba de păcatul necredinței. Căci Iisus a spus, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Omul nu moare fiindcă el a păcătuit, ci el moare a doua moarte, moartea cea veșnică, fiindcă el nu crede că Domnul l-a mântuit și l-a eliberat. Voi ați înțeles tot acest lucru, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă mai veți vedea. În ce privește judecata, fiindcă prințul lumii acestea este judecat. Voi ați citit cu toții? Ați și înțeles-o? Ați și auzit-o? că prințul acestei lumi deja este judecat. Și în acest sens există mai multe versete biblice, dar eu vă voi citi doar două. Și anume Ioan 12, 31. Dar ar fi bine să citim deja de la versetul 28. Tată, preamărește numele Tău, și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am preamărit și îl voi mai preamări. Mulțimea care stătea acolo și care auzise a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, Nu pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum prințul lumii acesteia va fi aruncat afară. Noi ne-a fost spus în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. În acest loc ne este spus cum și în ce mod a avut loc. În capitolul 14 ne mai este spus încă o dată foarte, foarte clar. Și anume Ioan 14, versetul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine prințul lumii și el n-are nimic în mine. Satana a intrat în Iuda și cărarea Domnului nostru trebuia să treacă prin Ghetsemane pe Golgotă. Să observăm bine aceste trei lucruri care deja s-au întâmplat. Prințul acestei lumi a fost judecat. Și Duhul Sfânt ne dă dovada asupra păcatului necredinței, căci ea este mortală. Toate celelalte păcate le pot să fie iertate în afară de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și acesta care a păcătuit în acest fel a întrecut granița. Dar aici ne este spus foarte clar, Duhul Sfânt ne-o descoperă, ne deschide ochii. Despre păcat, despre dreptate și despre judecată. Versetul 9, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Acesta este păcatul. Să nu crezi în el, acesta este păcatul necredinței. În ce privește dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Justificarea noi am primit-o prin credința în Iisus Hristos. Și El a spus, eu mă duc la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. La Tatăl meu și la Tatăl vostru. Du-te și spune fraților mei, că eu mă voi duce înaintea lor în Galileea. Astfel cum Fiul lui omului a fost născut din Dumnezeu, a fost însămânțat și născut din El, astfel și noi am fost însămânțați și născuți din nou prin Duhul Sfânt. Noi avem o speranță și credință vie. Noi suntem fii și fiice a lui Dumnezeu. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și El a spus, eu mă duc să vă pregătesc locul și mă voi întoarce din nou ca să vă iau și pe voi acolo unde sunt eu, astfel ca și voi să fiți acolo unde sunt și eu. Și când se va descoperi ceea ce vom fi, atunci noi vom fi la fel ca și El. Slăvit să fie Sfântul Său nume! A putut Duhul Sfânt să lucreze în noi și să ne descopere toate aceste lucruri? Am înțeles noi cu toții? Păcatul despre care vorbește Domnul nu este întregul pachet de păcate pe care noi l-am asimilat și l-am adunat în timpul necredinței noastre, ci este singurul păcat că noi nu credem că El, pe crucea de pe Golgotă, a murit pentru păcatele noastre, astfel că El să ne mântuiască, să ne elibereze de la blestem și să ne elibereze și din moarte și să ne dăruiască viață veșnică. În ce privește dreptatea, fiindcă El s-a dus la Tatăl ca să ne pregătească locul. Și El putea să spună, eu i-am mântuit, i-am eliberat. Ei sunt ai mei și acum eu le pregătesc lor locul. Și după aceea noi sărbătorim nunta mielului, cu El împreună cu mielul lui Dumnezeu, care s-a lăsat tăiat și jertfit și care a eliberat un popor întreg, care a ieșit din toate neamurile, din toate limbile și din toate națiunile, prin scumpul și sfântul său sânge. Și după aceea El i-a uns și i-a pecetuit cu Sfântul Duh. Trei dovedesc mărturia lui Dumnezeu. Duhul, apa și sângele. Noi avem nevoie de toate. Noi avem nevoie de mântuire prin sângele mielului. Noi avem nevoie de baia de apă în cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de pecetuirea cu Duhul Sfânt. Această mărturie tripălă ne-o dăruiește Dumnezeul nostru prin harul Său. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Amin. Haideți ca să cântăm cântecul, noi dăm cinstea doar lui Isus. Thank you.
animal in English. We'll give the glory to Jesus and tell of his love, and tell of his love. We'll give the glory to Jesus and tell of his wonderful love.
Noi ne aplecăm capul și închidem ochii în prezența lui Dumnezeu. Astăzi noi sărbătorim rusarile ca o amintire la ceea ce s-a întâmplat atunci, când Domnul a fost prenoțat și Duhul Sfânt s-a pogorât ca să locuiască în ceata cea mântuită. Dumnezeu peste noi ca Tată, Dumnezeu în mijlocul nostru ca Fiu, Dumnezeu în interiorul nostru prin Duhul Sfânt. Tot același Dumnezeu care s-a descoperit, care a lucrat și care pe noi ne-a atras spre El. Dragii mei, în timp ce noi cu toții ne aplecăm capul și ne rugăm lui Dumnezeu, dați-mi voie ca eu să vă întreb.